assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Isroil elchixonasini yoqib yuborishga uringan talaba 5 yilga qamaldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istonga yo'l olgan migrantlarni ogohlantirdi. Otabek Umarovning narxi 2 million dollar bo'lgan soati muhokama qilinmoqda. Polshada o'zbeklar nima uchun noqonuniy ishlashga majbur bo'lmoqda? Yevropa Ittifoqi Rossiyaga Yevropadagi partiyalar va ommaviy axborot vositalarini moliyalashtirishni taqiqlaydi. Moskvadagi paradda Putin yana G'arbni tanqid qildi. Armaniston kollektiv xavfsizlik shartnomasidagi moliyaviy ishtirokini to'xtatdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tumanida Isroilning O'zbekistondagi elchixonasiga o't qo'yishga uringan 19 yashar talaba ishi bo'yicha hukm chiqardi. Sud hukmi bilan tanishgan mahalliy nashrlar O'zbekiston Davlat Jahon tillari universitetining 2 kursida o'qiydigan talaba bu ishni G'azo sektorida sodir bo'layotgan voqealarga oid videomateriallarni ko'rgani ortidan Isroil davlatiga bo'lgan nafrati oshgani tufayli amalga oshirmoqchi bo'lgani haqida yozishmoqda. Qayd etilishicha, talaba o'tgan yilning 19 oktyabriga o'tar kechasi sport sumkasiga kerosin quyilgan shisha idish, gantel toshlari, gugurt va mato bo'laklarini joylab velosipedda Isroilning Toshkentdagi elchixonasi binosi yoniga borgan. Niyatini amalga oshirmoqchi bo'lib turgan yigitning harakatlari Yakkasaroy tumani 4-chi sonli ichki ishlar bo'limi xodimlariga shubhali ko'ringan. Ular yigitdan to'xtashni so'rashganda talaba velosipediga minib xodimlardan qocha boshlagan. Xodimlar mashinalarda yigitni quvib yetib, undan sumkasidagi ashyolarni ko'rsatishni so'rashgan. Ushlangandan keyin ham niyatidan qaytmagan talaba sud materiallariga ko'ra ichki ishlar bo'limi xodimlarini chalg'itib, sumkasidan topilgan kerosinli idish va bir dona gantel toshini qo'liga olib, elchixona binosi tomonga borgan. Yigit Isroil elchixonasi eshigi oldida uning ortidan kuzatib borgan ichki ishlar bo'limi xodimlari va elchixona binosini qo'riqlayotgan Milliy gvardiya xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Biroq talaba xodimlar kelguniga qadar kerosinli shishani va gantel toshini devor ustidan elchixona hovlisiga uloqtirishga erishgan. Sudlanuvchi sudda aybiga to'liq iqror bo'lib, dastlabki tergov chog'ida bergan ko'rsatmalarini tasdiqlagan. Sud materiallarida aytilishicha, sudlanuvchi odamlarga va elchixonaga zarar yetkazish niyati bo'lmagani, shunchaki Isroil davlati Falastindagi shifoxonani bombardimon qilgani uchun norozilik bildirmoqchi bo'lganini hamda o'z harakatlarining noto'g'riligini tushunganini aytgan. Mahalliy nashrlar sudda sudlanuvchi talaba o'z aybini to'liq tan olgani hamda O'zbekiston prezidenti va xalqidan shuningdek Isroil elchixonasidan kechirim so'ragani haqida yozishmoqda. Joriy yilning 19 aprelda chiqarilgan sud hukmi bilan sudlanuvchi talaba O'zbekiston Jinoyat kodeksining 155-chi moddasi 1-chi qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istonga kirish qoidalariga o'zgartirishlar kiritilgani munosabati bilan bu mamlakatga borishni rejalayotgan o'zbekistonliklarga murojaat qildi. Unda vazirlik Qozog'istonga kirish va chiqishda O'zbekiston fuqarolariga barcha zarur hujjatlarni o'zlari bilan olib yurishni tavsiya qilgan. Shu bilan birga O'zbekiston Qozog'iston yoki Rossiya Qozog'iston chegarasini kesib o'tishda nafaqat Qozog'istonga, balki Rossiyaga ham kirishda hech qanday to'siqlar yo'qligiga oldindan ishonch hosil qilish lozim, chunki Rossiya va Qozog'iston o'rtasidagi ma'muriy va jinoiy ishlar bo'yicha qarorlarni o'zaro tan olish va ijro etish to'g'risidagi kelishuvlarga muvofiq Qozog'istonning vakolatli organlari Rossiya Federatsiyasining migratsiya va boshqa qonun hujjatlarining buzilishi yoki to'lanmagan jarimalar mavjudligi bo'yicha tekshiruvlar o'tkazadilar, deyilgan murojaatda. Agar Rossiya Federatsiyasi bo'lish davrida qayd etilgan qoidabuzarlik yoki to'lanmagan jarima aniqlansa, vazirlik qaydicha Qozog'iston tomoni O'zbekiston fuqarosining Qozog'istonga kirishi yoki chiqishini taqiqlash to'g'risida qaror qabul qilishi mumkin. Vazirlik muhojirlar uchun muammo yuzaga kelmasligi uchun ularga Rossiya Ichki ishlar vazirligi migratsiya masalalari bo'yicha bosh boshqarmasining rasmiy veb-sayti xizmatlar bo'limida maxsus onlayn shaklni to'ldirish orqali Rossiyaga kirish uchun taqiq mavjud yoki mavjud emasligini tekshirishni tavsiya qilgan. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga Yevropadagi siyosiy partiyalar, hukumat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalarini moliyalashtirishni taqiqlashni rejalashtirmoqda. EU Observer nashri xabariga ko'ra, bu kabi cheklovlar sanksiyalarning 14-chi paketda nazarda tutilgan mazkur paket 24 yilning iyul oyigacha qabul qilinishi kutilmoqda. Rossiya moliyasiga taqiq qo'yilishi Yevropa Ittifoqining ichki ishlarini badniyat aralashuvlardan himoya qilish imkonini beradi, deyilgan nashr tasarrufidagi hujjatda. Ayni paytda mamlakatlar bu borada istisnolarga yo'l qo'yishlari mumkin, biroq bu haqda Yevrokomissiyani ogohlantirishlari lozim. Moskvadagi Qizil maydonda 9-may kuni 2-jahon urushida SSRning Germaniya ustidan g'alabasining 79 yilligi munosabati bilan harbiy parad bo'lib o'tmoqda. Bu Rossiya qo'shinlari 2022 yil fevralda Ukraina hududiga keng ko'lamda bosqin boshlagandan buyon o'tkazilayotgan 3-chi paraddir. Qizil maydondagi minbarda Rossiya prezidenti Putindan tashqari O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Belarus, Turkmaniston prezidentlari hamda marosimga maxsus taklif etilgan Laos, Gvineya-Bisau va Kuba liderlari turibdi. 8-may kuni Moskvada bo'lib o'tgan Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati sammitida ishtirok etgan Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan bu safar paradga qolgan emas. Putin paraddagi chiqishida g'alaba kunini Rossiyaning asosiy bayrami deb atadi. U o'z nutqi avvaldanoq g'arb mamlakatlarini tanqid qilib, ularni natsizmni reabilitatsiya qilish va tarixni soxtalashtirishga ayblay boshladi. Rossiya global ziddiyatga yo'l qo'ymaslik uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qiladi, biroq bizning strategik kuchlarimiz doim jangovar hozirlik holatidadir, dedi Putin. 2-jahon urushi haqida gapirayotgan butun Yevropa Gitler Germaniyasi uchun ishlaganini, Sovet Ittifoqi esa unga uzoq vaqt mobaynida qariyb bir o'zi qarshi turganini iddao qildi. Ayni paytda u Xitoy militaristik Yaponiyaga qarshi kurashganini zikr etib o'tdi. O'z so'zida Putin ham maxsus harbiy amaliyot mavzusiga ham to'xtalib, Ukrainadagi urush ishtirokchilarini qahramonlar deb atadi. O'z nutqida Ukraina so'zini tilga olmadi. Putin o'z chiqishini Rossiya uchun, g'alaba uchun urra degan jumla bilan yakunladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Prezident Mirziyoyev xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari Otabek Umarov o'zbekistonlik futbol ishqibozlari bilan 23 yoshlilar o'rtasida Osiyo Kubogining final o'yinini tomosha qilish uchun Qatarga parvoz qilmoqda. O'zbekiston futbol federatsiyasi uyushtirgan charter reys Toshkentdan 3-may kuni parvoz qilgan va 4-may kuni qaytib kelgan. Jahondagi o'rtacha parvozlar narxiga qaralsa, aerobusning 1 soatlik ijarasi 18 ming dollardan ko'proq turadi. Umumiy hisobda parvoz o'zbekistonlik soliq to'lovchiga taxminan 500 000 dollarga tushgan. Ammo ushbu reys yo'lovchilardan biri qo'lidagi bitta soatining puliga 4 ta shunaqa charter reysning pulini to'lab qo'yishi mumkinligini bilarmidingiz? Xo'sh, kim bo'lishi mumkin bu boyvachcha yo'lovchi? Albattaki, prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarov. Facebookga joylangan suratdan ko'rilishicha, Otabek Muhammadalievichning qo'lidagi soat qariyb 2 million dollar turadi.
Davlat xizmatchisi xalq pulidan oylik oladigan Otabek Umarovning qo'lidagi soat qiymati 1,880,000 dollar. Bu pul zo'rg'a kunini ko'rayotgan 32,932 pensionerning bir oylik nafaqa puli. Davlat xizmatchisi xalq puliga oylik olayotgan Otabek Umarov prezidentning kuyovi bu soatni qanday oldi?
Darvoqa Richard Mille Up 01 Ferrari soatlari cheklangan, bor yo'g'i 150 nusxada ishlab chiqarilgan xolos. Bu soatlarning bozor narxi 1,800,000 bilan 2 million dollar atrofida.
Breaking with our established stylistic codes but faithful to our identity and spirit.
O'zbekistonlik blogger prezident kuyovi bu soatni qaysi puliga olgan va daromadlarini deklaratsiya qilganmi, soliq to'laganmi degan savolni bermoqda. Ha, Otabek Umarovning o'zi va na prezident administratsiyasining boshqa rasmiylari hozircha Sanjar Xo'janing postiga izoh berishgani yo'q, ammo tarmoqlarda izoh yozgan va postni bo'lishganlar oz emas.
Byudjet kamomatini topdim shekilli.
Balki kimdir chet mamlakat biznes hamkorlar sovg'a qilgandir.
Ayrim tarmoq foydalanuvchilari hatto bu sovg'a bo'lgan taqdirda ham katta miqdordagi pora va korrupsiyaga ishora qilmoqda degan fikrda. Prezident yo'q qachon va qanday qilib millionlab dollarlik soat egasiga aylangani ozodlikka ma'lum emas, ammo ozodlikning qator surishtiruvlari Otabek Muhammadaliyevich va unga yaqin shaxslar shubhali biznes kelishuvlariga aloqadorligini o'rtaga chiqargan. Jumladan, oxirgi jurnalistik surishtiruv gaz oldi berdisidan yuzlab million dollar pul qilayotgan Arvoh kompaniya haqida. Kompaniyaga bevosita Otabek Umarov va uning yaqinlariga aloqador shaxslar egalik qiladi.
Ваша компания тоже закупала, да, газ из Туркменистана?
Мы сейчас уже не работаем, как уже второй год.
Вообще участвовали, да, вот таких этих торговых отношениях?
Ну, приходилось, да.
Эхтимол Ричард Милли соатлары анашу пуллардан олингендер. Сіз нема деп ойлайсыз? Фикирларингизни изохларда қолдиринг.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
3 oy bitta katta magazinni buzib, kebabxona qildim. Yangi yil kuni ham bermadi-da puldi. Yangi yilga do'stlar.
Polshaga ishlagani borgan o'zbekistonliklar u yerdagi migratsiya qonunchiligidan norozi. Bu mamlakatda bir ishdan boshqasiga o'tish uchun muhojir har safar yangi ruxsatnoma olishi kerak. Ruxsatnomani rasmiylashtirishga esa o'rtacha 2 oy talab qilinadi. Bu muddat ichida muhojir agar eski ish joyidan ketgan bo'lsa, rasman ishlashi taqiqlangan. Bunday vaziyatda bir necha oy ishsiz va pulsiz qolishga majbur bo'lgan muhojirlarga noqonuniy ish topishdan boshqa iloji yo'q, deydi Polshada biz bilan suhbatlashgan o'zbekistonliklar.
Ilojsizlikda qarz olib degan boshqa shunaqa holatlar bo'lganlar, albatta nolegal holat degani tushib bo'lsa ham ishlashga majbur bo'ladi. Boshqa davlatlarga chiqib ketishlari albatta. Dokumentiga e'tibor bermasa, ish bersa bo'ldi basib qolar. Chunki uyiga 3-4 kun jo'natish uchun nolegal bo'lib ishlashga majbur bo'ladi.
Polshada migratsiya qonunchiligidan ish beruvchilar ham xabardor bo'lishi kerak. Chunki mehnat ruxsatnomasini rasmiylashtirish ish beruvchining vazifasi. Lekin mahalliy tadbirkorlar orasida qiyin ahvolda qolgan migrantdan o'z manfaati uchun foydalanayotganlar oz emas, deydi 2 yildan beri Polshada ishlab kelayotgan Jasur.
Muhojirlarga ba'zi bir firmalar majburlash, ya'ni shu ish bor, boshqasi yo'q, oqasin shu. Qandaydir bilasiz, ular ham ma'lumot manfaat uchun o'ylaydi, xohlasa xohlamasa ishlaydi, chunki nelegal bo'lgandan keyin boshqa joyga keta olmay qolishi shunaqa tushunadi, boshqa joyga keta olmaydi va oxirigacha ishlashga majbur bo'lib qoladi. Va ishoningki, judayam ko'p nelegal bo'lib qolganlar, judayam ko'p.
O'zbekistonlik Azizbek ham Polshada boshqa ishga o'tmoqchi bo'lib qiyin ahvolda qolgan va ilojsizlikdan O'zbekistonga qaytishga majbur bo'lgan. U ish izlab Varshavadagi xususiy bandlik agentligiga murojaat qilgan. U yerda migrantga yangi ish ruxsatnomasi bir oyda tayyor bo'lishi va ungacha istasa hujjatlarsiz ishlab turishi mumkinligini aytishgan. Agentlik Azizbekni dastlab pochta va keyinroq tozalash kompaniyasiga ruxsatnomasiz, ya'ni noqonuniy ishga joylashtirgan. Lekin Azizbek bu ish joylaridan maoshini ololmagan.
Boshqa bunaqa noqonuniy ishga majburlamayman, chunki bu yerda mana firma vakillari shtraf to'layapti. Men bu yerda noqonuniy ishlaganimga deport bo'lib ketaman dedim. Men bu negadir yoqmadi bu koordinator ayolga, degan ayolga. Ishlab anaqa aytmasam, odamlar pazorlik qilasan, ibodatlar qilasan dedi. Sabla bo'lmasa shartnomani bekor qilamiz. Qilinmayam olishim gumon bo'lib turibdi, ertaga juda og'ir ahvolga qolganda birovlarni yordamga muhtoj bo'lib qolmay deb uyga kelib qoldi.
Polshada ayrim chet el fuqarolari ish joyini qisqa vaqtda va qo'shimcha qog'ozbozliksiz o'zgartira oladilar. Masalan, ukrainaliklar bir kunda. Belarusiyaliklar bir haftada yangi ishga o'tish ruxsatnomasini olishlari mumkin. Nima uchun o'zbekistonliklarga nisbatan qonunchilik boshqacha?
Такие решения политические, также решения, которые основаны на том культурном и историческом взаимодействии, что те страны, которые близко находятся, Польша, которых граждане приезжали в Польшу много-много-много лет подряд, он может работать у предыдущего работодателя. Соответственно, если бы кто-то хотел менять работодателя, советуем заранее договориться с новым работодателем, чтобы сделал разрешение на работу для него, начал процедуру, а он может дальше работать у того предыдущего аж до момента получения разрешения у нового работодателя.
Польшада барча керакли худжатларни расмилаштириб, ойликларини ололмаган мухожирлар хам бор. Bu mamlakatda 17 yildan beri ishlayotgan andijonlik Oybek Dadajon 2018-yilda qonuniy ishlaganiga qaramay, ish beruvchisi uning 3 oylik maoshini bermagan.
3 oy bitta katta magazinni buzib, kebabxona qildim. O'zim yakka elektr ishlarini ham qildim, suvlarini ham o'zim tushirdim, kafillarni ham o'zim qildim. Ishonsiz, yangi yil kuni ham bermadi-da puldi. Yangi yilga do'shlar. Keyin ishonib yana bir oy ishladim. Ana beradi, mana beradi, bermadi. Yana fevral oyida, 5-min fevralda yana ariza yozib chiqib ketdim.
Polshada migrantlarga bepul huquqiy yordam ko'rsatadigan turli tashkilotlar bor. Huquq himoyachilari ba'zi sabablarga ko'ra noqonuniy ishlayotgan, maoshlarini ololmagan yoki boshqa og'ir vaziyatda qolgan muhojirlarga bu tashkilotlarga murojaat qilishni tavsiya qiladilar.
Наша организация есть организация, которая власне уделя без.
Biz ham shunday tashkilotmiz. Bu tashkilotlar diskriminatsiyaga duch kelgan, maoshlarni ola olmagan, xalqaro himoyaga muhtoj bo'lgan chet elliklarga yordam berishadi. Varshavada Fundatsiya Atsaleniya, Polsha migratsiya forumi va boshqa tashkilotlar ko'p. Ular ham Polshada qonuniy ishlashda yordam ko'rsatishadi.
Vela innih organizatsiya, kotoraya dzyalaya v tsvoyi Polsha.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
U 4 karra jahon chempioni. Bir necha sport turi bo'yicha xalqaro sport ustasi. U Qirg'izistonning olis Batken viloyatidagi Uchqo'rg'on qishlog'ida tug'ilib, dunyo sport maydonida dovruq qozongan ayol. Ammo Dildoraga sportchi bo'lish orzusiga erishish oson bo'lmadi.
Sal o'zingizni uy bilan nima qilib qo'yibsiz, barbasini xohlaga nima qilib qo'yibsiz bolalar deb. Barcha menga qarshiliklar bo'lgan.
Lekin yana boshqa bir muammo bor edi. Dildora Qirg'iziston janubida qiz bolalar ham shug'ullanishi mumkin bo'lgan sport klubini topa olmadi.
Osha 2001-yildagi anan osha sport klubiga borib, kurash bo'yicha mashg'a intib borsam, bizda qizlar yo'q deb qabul qilib qo'yishgan. Anan O'zbekistonga borib, kurash bilan mashg'ib, O'zbekiston chempionatlari osha nimalarga qatnashib yurganmanda.
Keyinchalik Qirg'izistonda ham ayollar sportiga e'tibor qaratila boshlagach, Dildora vataniga qaytib, Qirg'iziston nomidan musobaqalarga chiqa boshlagan.
Qirg'izda bir so'z bor, qurama temir qurch bo'ladi deb. Buning tayatalari, opasining atalari o'sha yoqdan qirg'izlar bo'lgan. O'zbek uluti bilan qirg'izning o'rtasidagi jaralgan bu qurch qizimizda quvvati bilan, o'zining kuchi bilan, tuvasa talanti bilan qirg'iz jiligini dunyoda jilbiratib kela yotibdi.
Kurash, tayoq tortish va qo'l kurashi bo'yicha jahon chempioni bo'lgan Dildora hozirgi vaqtda o'z tajribalarini yoshlarga o'rgatib kelmoqda. Yosh sportchi qizlarga esa alohida e'tibor qaratadi.
Ayilda kuchli qizlar ko'p. Men o'zim boshinda o'sha qayerga borishni bilmay kuch bor, biroq qayerdan chiqishni bilmay yurganimda o'shaga qaysi vitdan qiziqqan qizni ko'rib qolsam, o'sha kuchli qizlar bo'lsa, o'sha Bishkekda Batkendali starshi trener nimalar bordiga bir-birimiz taniymiz-da, o'shalar bilan uchrashtirib qo'yib, shunday ishlar qilamiz.
Одноклассники, Instagram, Facebook Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Sayroq qana farqlanadi? Oddiy sayrog'i bor, o'rtasi bor, yo'llisi bor. Samarqand, Jizzax tomonlarda Sidirg'a, Yakka degan nomlar bor. Bizda toplama, kataldoq, lakalang turlarga farqlanadi.
Bag'dodlik Nabijon Astonaqulovning hobbisi turli qushlar va parrandalar parvarishlash. Nabijonning bedanachilik bilan shug'ullanayotganiga esa 4 yil bo'ldi. U hozir xonadonida 50 ga yaqin bedana parvarishlaydi.
Oddiy odamga bedana sayrayapti shu. Hammasi bir xil bitta bedana qolganlarga. Bedana ovozlagan, lekin bitta eshitganda hammasini ovozi farqlaydi. Lekalang, tatallo, salmo. Bularda asosan odamlar nechta sayraydi deydi. Bu soniga farq qilmaydi bu asosan. Bizga ovozi. Ovozi qalinligi, ingichkaligi, misol uzoq kilometrlar eshitiladigan bedanalarimiz bor. Yaqinda eshitiladigan bedanalarimiz bor.
Ishqiboz bo'lmaganlar va hatto eng kuchli musiqachilar ham bedananing sayrash ohangi turlarini anglash qiyin. Nabijon kabi bedanachilar esa yillar davomida to'plangan tajriba evaziga uni oson farqlay olishadi.
Shovqin yoqtirmaydi. Shovqin bo'lib ketsa sayramaydi, o'sha muhitga o'rganish kerak asosan. Kuzgi jo'jalar hammasi sayrab turibdi. Sayrog'iga qarab farqlanadi. 100 ming so'mdan tortib 2 milliongacha narxlanaveradi. Xurkaylik uchun ustini o'rab qo'yiladi buni, mana undan qilib unnamaslik uchun.
Farg'ona vodiysida bedana ishqibozchiligi alohida an'anaga aylangan. Qadimdan erkaklar bedana urushtirish, sayroqi turlari o'rtasida tanlovlar o'tkazish bilan shug'ullanishgan. Bugungi kunlarda esa Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistonlik bedana ishqibozlari tez-tez yig'ilib, tajriba almashib turishadi. Bedana sayillari, festivallar o'tkaziladi.
Biz bu sayilga Qirg'izistonda O'sh shahridan keldik. O'zimiz guruhlarimiz bor, bedana guruhlari Qirg'izistonda, O'zbekistonda, Qozog'istonda, Tojikistonda shu bedanavozlar nasha bedana orqali aloqada gaplashtiramiz. Sayrlar bo'lib turadi. O'tgan yil biz Qirg'izistonda sayr qildik. Toshkentda sayr bo'lgan. Endi bu sayrga Qirg'izistondan 4 ta bedana olib keldik. Yaxshi niyatdan kelganmiz. Shu o'rlardan bittasini olish niyatimiz bor. Akukalar bilan shu.
Bu yilgi sayil Andijon shahridagi Bog'i Shamol dam olish maskanida bo'lib o'tdi. Bu joyda bedanalar va bedana qovoqlar, bedana qovoq yopinchiqlari, don-dun, xullas bedana uchun zarur bo'lgan mahsulotlar sotuvi ham yo'lga qo'yildi. Nabijon ham tez-tez o'tkazib turiladigan mana shunday bedana sayillarida muntazam ishtirok etadi.
Bedana ishqibozlar hammasi bedanalar olib kelishdi mana. Ko'rishyapti, o'zimizdan olib keldik.
Hamma bedanalarimiz mana shu kelinadi. Bu yerda ajratilar, sayrovlar yo'nalishi bo'yicha ajratib, birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin qilib, 12 ta o'rinimiz bor. Shuna qilib, 4 ta nominatsiya bo'ladi, eng oliylari 3 ta, keyin yo'nalishlar bor. Salmoq, tataldoq, tez tataldoqlar. Ashular yo'nalishlar bo'yicha ajratamiz.
Nabijonning bedanachilikdagi ustozi, Toshkentlik To'xtam Murod ota Fayzi Muhammedov ham saylda ishtirok etishi uchun kelgan. U eng keksa bedana ishqibozlaridan biri.
Qanaqa boqishlarni, qanaqa qarashlarni o'rgatamiz. Bu saylni qilishdan maqsad bizlar Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston ukalarimizni hammasini shu saylga yig'ib, bir-birimizdan mehr-oqibat yig'il qochmasin deb takbir o'tkazyapmiz. Hammasi bir-birimizni taniymiz.
Ustozlar ko'rdik, gaplashdik, kerakli maslahatlar, tajriba almashib, Xudo xolasa chiroyli qilib o'tkazib ketamiz.
Bu yilgi Andijon bedana saylida O'zbekiston va qo'shni respublikalardan kelgan 500 dan ortiq bedana ishqibozlari ishtirok etdi. Navbatdagi bedana sayli esa keyingi yil may oyida Qozog'istonda o'tkazilishi rejalashtirildi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Qirg'izistonda diniy ta'limga talab ortmoqda. Mamlakat diniy maktablarda o'qiydigan qizlar soni bo'yicha Markaziy Osiyoda birinchi o'rinda, ammo tanqidchilar madrasalar faoliyati zarur darajada tartibga solinmagan va bu Qirg'izistonning islomiylashuviga olib keladi deya xavotirga tushganlar. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'sh viloyatining O'zgan tumanidagi zamonaviy ko'rinishli chiroyli madrasada o'smir yoshdagi ikki qiz Qur'ondan ta'sir olishmoqda. Ular hozirgina o'zlari qiroat qilgan arabcha matnni tushunmasliklarini tan olishadi. Men buning ma'nosini tushunmayman, deydi talaba qizlardan biri undan Rum surasini izohlab berish so'ralgan edi. Men Naba surasini o'qidim, deydi ikkinchi talaba, lekin ma'nosini hali tushunmayman. Qizlar madrasasi o'qituvchisi Ibodat Mojiyeva buni tabiiy deb hisoblaydi. Madrasada 3 yil o'qish tafsirni o'rganish uchun kamni qiladi, deya izoh beradi u. Avvalo nahv, arab tili grammatikasini o'rganish, ko'p mutolaa qilish va shundan keyingina Qur'onni sharhlashga o'tish kerak. Bu yerda tafsir o'rgatilmaydi, deydi Ibodat Mojiyeva. Ushbu suhbat kechgan madrasa O'zganning Mirza aka qishlog'ida bo'lib Abduraim Qoronon bilan ataladi. Qirg'izistonda bu kabi diniy maktablar islomiy ta'lim bilan bog'liq qizg'in bahs-munozaralar markazida. Bir tarafdan diniy ta'limga talab ortmoqda, bunga xususan ota-onalar qizlarini islom qoidalari va urf-odatlarini hurmat qiladigan kelin qilib tayyorlash uchun madrasalarga berayotgani ham sabab bo'layotir. Boshqa tarafdan esa aksari norasmiy bu maktablar faoliyati davlat tomonidan yetarlicha tartibga solinmasligi, ularning moliyaviy manbalari, ta'lim berish sifati va dunyoviy jamiyatdan uzilganligi ko'pchilikda xavotir uyg'otmoqda. Aytilayotgan fikrlarga ko'ra, bu omillar ekstremistik islom ideologlarining imkoniyatlarini oshirishi mumkin. Qirg'iziston muftiyati ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda mamlakatda islomiy ta'lim beruvchi 130 o'quv muassasasi, jumladan 9 yillik o'rta maktabni tugatgan qizlar qabul qilinadigan 34 ta madrasa mavjud. Qariyb 7 million aholi yashaydigan mamlakatda har yili 6 mingdan ziyod qiz diniy ta'lim olmoqda. Qiyoslash uchun, aholisi Qirg'izistonnikidan 3 barobar ko'p bo'lgan qo'shni Qozog'istonda atigi 12 ta davlat madrasasi bor, shundan faqat 3 tasi qizlar va ayollar uchun. 35 million aholi yashaydigan O'zbekistonda esa bor yo'q 15 ta madrasa bo'lib, ular ham asosan universitet yoshidagi talabalarni o'qitishga mo'ljallangan. Ushbu raqamlar Qirg'izistonda amalda e'tiqod erkinligiga munosabat ancha toqatli ekanini ko'rsatmoqda, biroq diniy ishlar bo'yicha davlat qo'mitasi sobiq raisi O'razbek Muldali fikricha, mamlakatda madrasalar haddan tashqari ko'payib ketgan. Boz ustiga ularda ta'lim sifati past, deydi Muldaliyev. Domlalar orasida bilimlari bor, ammo islom tushunmaydigan chalamlar ham anchagina, qo'shimcha qiladi Muldaliyev. 200 nafar qiz bepul o'qiydigan va yashaydigan Abduraim Qorim madrasasi o'z o'quv dasturi bilan faxrlanadi. Bu yerda qizlar 3 yillik o'qish davrida diniy ta'limdan tashqari kompyuter savodxonligi asoslari, jumladan grafik dizayn, tikish, bichish, oshpazlik va boshqa hunarlarni ham o'rganishadi. Diniy maktablar diplomi dunyoviy universitetlar uchun ham biron qiymatga ega emas. Abduraim Qorim madrasasi asoschisi Abdurahmon Otaboyev, ayrim bitiruvchilar universitetlarda ham o'qib chiqib, dunyoviy maktablarda ham dars berishayotganini aytadi. Otaboyev Ozodlik muxbirining moliyaviy masalalariga oid savollarga javob berarkan aniq ma'lumotlar keltirmadi va madrasa mahalliy manbalardan moliyalanishini va yirik homiysi yo'qligini aytish bilan cheklandi. Uning aytishicha, madrasani pul bilan ta'minlashda mahalliy oqsoqollar va yigitlarning katta hissasi bor. Qirg'izistondagi qator diniy maktab Fors Kurfazi davlatlarining mablag'lari hisobiga qurilgan, arab davlatlarining o'z ta'sirini kengaytirishga intilib diniy maktablarga homiylik qilayotgani qirg'iz jamiyatida islomning boshqa mazhablarga yoyilishiga olib keladi degan xavotirlar bor. Qirg'iziston muftiyligi esa mu'tadil hanafiya mazhabiga tayanadi. Yana bir qancha maktablarni aholining islomga qiziqishidan foydalanib, ular orasida obro' orttirishni ko'zlagan mahalliy siyosatchilar qurib berishgan. Qirg'iziston xavfsizlik xizmatlari vaqti-vaqti bilan diniy ta'lim beruvchi muassasalar faoliyatini tekshirib, litsenziyasiz yashirin ishlayotgan madrasalarni aniqlagan yoki ayrim madrasalarning litsenziyasi to'xtatib qo'yilgani haqida axborot berib turadi. Mart oyida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Qirg'iziston muftiyati ruxsat bermagan adabiyotlar asosida 6-9 yashar bolalariga diniy ta'lim berilgan hujra aniqlanganini ma'lum qilgan edi. Qirg'izistondagi madrasalar tizimiga oid xavotirlar Jenevadagi Bulan Tinch Innovatsiyalar institutining 2009 yilgi hisobotida ham tilga olingan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Isroil elchixonasini yoqib yuborishga uringan talaba 5 yilga qamaldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istonga yo'l olgan migrantlarni ogohlantirdi. Otabek Umarovning narxi 2 million dollar bo'lgan soati muhokama qilinmoqda. Polshada o'zbeklar nima uchun noqonuniy ishlashga majbur bo'lmoqda? Yevropa Ittifoqi Rossiyaga Yevropadagi partiyalar va ommaviy axborot vositalarini moliyalashtirishni taqiqlaydi. Moskvadagi paradda Putin yana G'arbni tanqid qildi. Armaniston kollektiv xavfsizlik shartnomasidagi moliyaviy ishtirokini to'xtatdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Shinbolat Jumaliyev kunda uyidan xabar olgani boradi. 2 haftada suv tomga davr chiqibdi. Shinbolat bu uyda xotini va 3 bolasi bilan yashar edi.
Shuldi qidirayotganmiz. Kreditga ber solg'aning.
Uyini 3 yil oldin qurganmiz. Buning uchun kredit olgandik. Endi hammasi g'arq bo'ldi. Hokimat bizga yer bergan ekan. Bularning bari uchun javob ham berish kerak.
Verdi o'kizdi bizga hokimatdagilar.
2 hafta oldin Shinbolat oilasini evakuatsiya maskaniga olib borgan. Jumaliyevlar hanuz o'sha yerda yashab turishibdi. Dala hovlilar mavzesidagi uyini suv bosgan boshqalar kabi, ko'plab oilalar uchun dala hovli yagona boshpana bo'lib, u yerda yil bo'yi istiqomat qilishadi. Odamlar o'z kuchlari bilan toshqinga qarshilik ko'rsatishga uringanlar, band solganlar, lekin band katta suvga dosh bera olmagan.
O'z xizmatkorlar keldi. Ne bo'ldi deydilar men. Xovlitlar men.
Xodimlar ratsiya orqali ogohlantirishdi, lekin band qurib berishmadi. Qishloq ahli uni o'z kuchimiz bilan tikladik. Ertalabdan kechasi 3 ga to'g'ir ishladik, ammo 3:30 da suv kelib, bandni vayron qildi. Hukumat odamlari bu yerga 3-4 kun o'tib kelishdi. Shunda ham qattiq-qattiq gapirganimizdan keyin, ungacha xudoning zorini qilsak-da pinaklarni buzishmagandi.
Sodan bastı jumis bastaldı.
Bir necha dala hovlilar shirkatini o'z ichiga olgan 2-chi dala hovli posyolkasi aholisi ham shovqin-suron va to'polonlar bilan qutqaruvchilar va hokimat e'tiboriga sazovor bo'ladi. 16 aprelda suv o'nlab uylarni butkul bosganidan bir necha kun o'tib chorasiz odamlar Samara-Chimkent trassasini to'sadilar. Shundan so'ng ular yoniga qutqaruvchilarni jo'natishga, qayiqlar ajratishga va kompensatsiya to'lashga va'da berishadi.
Biz botayotganimizni bilardi hokim. Bilganmi, demak bular bari uning aybi, to'g'rimi? Bizga tupurdi. Uningcha biz odam emasmiz, dala hovlilarda yashaymiz. Puli bosib toshganimizdan dala hovlida yashaymiz-da biz. Bizda doim bitta muammo, hech kim gapimizga quloq solmaydi, holbuki shaharga qaraymiz. Shahar propiskasidamiz.
Конечно, мы городская прописка у нас.
Norozilikdan bir kun o'tib, aholi hokimiyatga topshirish uchun imzo to'play boshlaydi. Mahalliy hokimiyat uy joyidan ayrilgan dachniklar tovon pulidan umid qilsalar bo'ladi deb ishontiradi. Favqulodda vaziyatlar departamenti ma'lumotiga ko'ra, Uralsk atrofidagi jami 50 ta dala hovlilar shirkatini suv bosgan. Bu 2000 dan ortiq uy degani. Uralning irmoqlari bo'lmiş Derkol va Chag'an daryolari bo'yidagi ayrim bog'dorchilik shirkatlarini aprelning ilk kunlariyoq suv bosgan edi. Shunaqa mavzelardan biri Samal deb ataladi. U yerda 10 mingga yaqin aholi yashaydi. Posyolkaning bir qismini 2 va 3 aprelda suv bosgan edi. O'shandan beri uylar suv ichida qolgan.
Эти дома уже стоят 2 недели в воде. А представляете, что будет дальше?
Bu uylar 2 haftadirki suvga botib yotibdi. Bu yog'iga nima bo'lishini tasavvur qilavering. Umuman bizga hech bir ro'shnolik yo'q. Butun e'tibor shaharga qaratilgan. Kimdir javob bersin, biz odam emasmizmi yoki yashashga haqqimiz yo'qmi? Qayerda yashaymiz endi? Yagona uy joyimiz shu.
Не надо жить или где нам жить? У нас единственное жильё.
Derkol yon atrofidagi dala hovlilarga ham suv aprelning boshida kelgan. Daryo qirg'oqlaridan toshib chiqqan. Umidker va Yagatka uyushmalarida uylar tomiga qadar botgan. Odamlar yaqin aholi maskanlariga ko'chirilgan. Suv sathi pasaya boshlagach, ayrimlar uylariga qaytishgan. Biroq ko'p o'tmay toshqinning ikkinchi to'lqini kelib, uylarni yana suv bosgan.
Siz qanday suroqqa qidirib qolmaysiz qo'y? Bizning suroqlarimiz o'zi ko'p.
2 marta toshqindan jabr chekkan odamlar 23 aprel kuni akimatga kelib, ko'rgan zararlarini qoplashni talab qilishadi. Lekin byudjetdan pul ajratish yo'li bilan emas, balki shaharning xavfsiz dahalarida yangi uylar qurib berish bilan. Mulozimlar hech kim yordamsiz qolib ketmasligini, biroq avval zararni baholash, uy qulagan bo'lsa ham hujjatlarni taqdim etish kerakligini aytishadi.
Prokuraturada, Antikorda, Rifkomda, KMBda bar tekshirib, so'z tuyotda bari zandli bo'lishi Biz degan otsenka algoritm bo'yicha jasomiz qajit. Men ko'rdim da, masalan, uy qulayotir.
Prokuratura, aksil korrupsiya taftish komissiyasi, MXQ barchasi tekshiradi. Men uy qulaganini, unda yashab bo'lmasligini o'z ko'zim bilan ko'rsam-da, bir nima deya olmayman. Baholash xulosasi kerak baribir. Qonun imzosi, muhri bor, shunaqa qog'oz bo'lishini taqozo etadi. Xodimlarimiz ham odam axir, lekin ularning bo'ynida javobgarlik bor. Tushuninglar, bosiqroq bo'linglar, iltimos. O'ylaymanki, Alloh yuborgan biz sinovdan birgalikda o'tib olamiz, birgalikda harakat qilamiz.
Sosiyetni bizni tushuningiz, bizni o'tmasimiz, bizni bosimiz ekimiz. Adak savoch avtomobillar so'rayim, Alloh taolaning bizga bergan bo'lsa sinovida birga jingimiz deb o'ylaym, maksimal turda sizning birga qo'ya olishimiz istaymiz.
Ikkinchi to'lqinning avj pallasida Ural daryosida suv sathi xavfli nuqtadan oshib 8.5 metrga yetadi. Butun mavzelar suvga g'arq bo'la boshlaydi. Zagachansk tumanida bir necha dala hovlilar shirkati aholisi qurgan bandni suv yuvib ketadi. Oqim tik turgan odamni yiqitadigan darajada kuchli bo'lgan ekan. Aholi shoshilinch evakuatsiya qilinadi. Xavfsizlikni ro'kach qilib, jurnalistlarga toshqin hududiga kirishni taqiqlab qo'yadilar.
O'ta zarur bo'lgan hollarda odamlar hayoti va sog'lig'iga to'g'ridan to'g'ri xavf tug'ilganda favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish xizmati boshlig'i odamlarning favqulodda holat hududiga kirishini cheklaydi. Bu sizlarning xavfsizligingiz uchun.
Tabiiy ofat bilan yolg'iz qoldirilgan Uralsk turg'unlari ayniqsa qutqaruvchi va harbiylarning keraksiz joylarda bandlar qurishga safarbar qilinganidan g'azablanishmoqda. Ular suv yetib borishi darg'umon bo'lgan shahar markazidagi binolarni, aylanma yo'llarini va sohil bo'yidagi uchastkalarni qum to'la qoplar bilan mustahkamlaganlar. Dala hovlilar egalari esa o'z kuchlari bilan suv yo'lini to'sishga majbur bo'lishgan.
Я понимаю, что он на всё это
Tushunaman. Hamma ishga kuch va vositalar zarur, biroq ularni oqilona taqsimlash ham kerak-da. Chag'an sohil bo'yisini ko'rdingizmi? Zagachansk tarafda. Hech qachon suv yetib bormagan joyda shunaqangi baland g'ov qurishibdi-ki, suv 2-3 ba'zi yerlarda 4-5 metr berida qolgan. Axir o'ylab ish qilishmaydimi?
Favqulodda vaziyatlar departamentiga ko'ra, Uralsk atrofida 24 ta shunaqa mustahkamlangan nuqtalar qurilgan. Harbiylar va qutqaruvchilar qum to'la qoplardan to'siq ko'targan joylarni shunday deb atashadi. Odatda bunaqa joylarga bor va ohak sepilardi. Dala hovli mavzelari 24 ta nuqta sirasiga kirmaydi. U yerlarda odamlar toshqinga o'z kuchlari bilan qarshilik ko'rsatganlar.
Kimdir puldan yordam qildi, o'zimizning shu yerlik odamlar. Har kim qo'lidan kelganicha. Erkaklar jonlarini jabborga berib ishlashdi, chetdan madad kelgani yo'q. Hukumatga necha marta chiqdik, necha marta qo'ng'iroq qildik, parvo ham qilishmadi.
Boshida men yolg'iz o'zim ishladim, 7 kun. Keyin Reshikdagi hamma yigitlar chiqishdi, pul to'pladik. Hukumatning yordami kecha kechqurun yetib keldi. Bandni suv o'pirib ketgani haqida ijtimoiy tarmoqqa video qo'yganimizdan so'ng, ular o'pirilgan joyga 3-4 kamaz tuproq to'kib berib jo'nab ketishdi. Shu xolos. O'zimizning yigitlar 20 kundan beri kecha kunduz ishlab band qurishyapti. Mening bir o'zim 30 mingcha pul berdim.
Это сбор у нас я врать не буду, я 1030, наверное, вложил.
Dala hovlilar atrofida qirg'oqni mustahkamlashda aholiga volontyorlar yordam berishmoqda. Ular viloyatning boshqa shahar va tumanlaridan kelishgan. Qirg'oqqa bandlar solishmoqda. Qum to'la qoplardan g'ov ko'tarishyapti.
Hokimiyatdan odam yo'q bu mana shunday. Asnovoy so ovuldan odamlar shuna kerak. Келіп көмек қолын созып атқан. Енді осында тұрып атқан местный адамдар бар, оларға да Алла разы болсын, жаңағыдай волонтерлер бар, тамақ жағынан көмектесіп жатыр, основой ауылдан келіп көмектесіп жатыр.
Волонтеры просто обычные люди, да?
Да, обычные люди, да. Да.
Не организация?
Нет, не организация. Акиматтарға жолдама жолдаймыз жаңағыдай. Аманат партиясына жолдама жолдаймыз. Шығу керек.
Жауап бар ма?
Жауап? Ол енді шығамыз деп жатыр енді ол. Техника жоқ, анау жоқ, мынау жоқ, келетін машина жоқ деп жатыр. Хотя мына біздер өзіміздің жігіттер өз қалталарына төлеп келді, мысалы талон мен бензин берсе, мысалы оның өзі біршама көмек, ол қашанға деген енді барынша тегін тасып отыр, бірақ деген енді әкімет жағына көмек болса жақсы, нұр үстіне нұр болады.
Мешке бар, лопата.
Да, жетіспей жатыр, керек основой осы. Дамбыны қолдан соғып отыр ғой осы, шыны керек. Өткеннен бері мен жақта енді бәрі техниканы өз қалталарынан ақша шығарып жиналып өз қалталарынан төлеп жатыр. Осы топырақты да сатып алып жатыр шыны керек. Мүшекте бөлініп жатыр, мүшекті де аннан мына жырып сатып алып жатыр. Мүшектің де ценасын қымбаттатып жүр деген сол дұрыс емес енді.
G'arbiy Qozog'iston viloyati favqulodda vaziyatlar departamenti ma'lumotiga ko'ra, toshqinlar vaqtida 14 mingdan ortiq kishi evakuatsiya qilingan. Uralskda 12 ta evakuatsiya maskani ishlab turibdi. Ularda qariyb 2,5 ming odam qolmoqda. Qazgidromet bashorat qilishicha, suv sekin-asta qaytadi. Mutaxassislar suv sathi ayni darajada 2 oygacha saqlanishi mumkinligini aytishmoqda.
Postepenno budet eto spad budet veki Ural.
Ural daryosida suv sathi sekin asta pasayadi. Uzoq davom etishi mumkin, lekin suv qaytadi. Buning sababi shundaki, butun qayirni suv bosgan. Endi suv Ural daryosi o'zaniga oqadi. Bu uzoqqa cho'ziladigan jarayon. Taxminan 2 oy davom etsa kerak.
Suv bosgan dala hovlilar egalari kompensatsiya olmasliklari mumkinligidan xavotirlanib, davlatdan zararni qoplashni talab qilishmoqda. Ular yig'ilishlar tashkil qilib, akimat vakillarini taklif qilishyapti.
Zato город спасли. Ну извините, а здесь в данчах, извините, сколько людей живут, у которых нет.
Shaharga ziyon yetmadi, bo'ldi deyshyapti. Kechirib qo'yasiz. Dala hovlilarda ozmuncha odam yashamaydi. Ularning boshqa uy joyi yo'q. Qani kompensatsiya? Prezident beriladi deganda, beringlar bizga. Biz bu dala hovlilarni peshona terimiz bilan ishlab pulimizga qurganmiz. Osmondan boshimizga pul yoqqani yo'q. Oyligimizdan oz-ozdan orttirib qurganmiz. Endi nima bo'ladi? Qani yordam?
Что-то мог. А теперь извините меня и позвоньтесь. Нет, так нельзя. Надо где на это помощь? Где эта помощь?
Shahar akimati zararni qoplash to'g'risida 7 mingga yaqin ariza tushganini ma'lum qildi. 500 kishiga kompensatsiya to'lanibdi. Jabrlanganlar kompensatsiya so'rab 26 mayga qadar ariza topshirishlari mumkin. Ariza bilan birga zarur barcha hujjatlar ham beriladi. Akimatga ko'ra, toshqin oqibatlarini baholash ishlari katta suv qaytganidan so'nggina boshlanadi. Uyini o'z nomiga o'tkazib olmagani Shimbolat Jumaliyevga katta bosh og'riq bo'ldi. O'tgan yil kuzda otasi vafot etganidan so'ng vorislik huquqini rasmiylashtirishga ulgurmagan edi. Shu tufayli endi u davlatdan kompensatsiya olish uchun ariza bera olmaydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ukraina kontrrazvedkasi FSB'ning prezident Zelenskiy va boshqa oliy siyosiy rahbarlarni o'ldirishga qaratilgan rejasini yo'qqa chiqardi. O'tgan kechada Rossiya tomonidan Ukrainaga har xil turdagi 55 ta raketa va 21 ta shahid uchirildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 8 may kuni G'alaba bog'dagi matonat madhiyasi yodgorlik majmuasiga gulchambar qo'ydi. Zira 9 may kuni u Moskvaga boradi. Ukraina frontida esa ruslarning vahshatli ko'rinishga ega harbiy texnikasi ko'paymoqda. urushning 805-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina kontrrazvedkasi Rossiyaning prezident Vladimir Zelenskiy va boshqa oliy harbiy va siyosiy rahbarlarni o'ldirishga qaratilgan rejasini yo'qqa chiqardi deya ma'lum qildi Ukraina davlat xavfsizlik xizmati matbuot kotibi.
Davlat xavfsizlik boshqarmasining ikki polkovnigi tarmoqning bir qismi sifatida Moskvaga maxfiy ma'lumotlarni yetkazib turgan. Ularning faoliyati FSB tomonidan boshqarib turilgan. Dushman prezident Vladimir Zelenskiyni yo'q qilish rejasini faol ravishda ishlab chiqqan.
Ukraina xavfsizlik xizmati bayonotiga ko'ra, ikki josus polkovnik Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan oldin ishga olingan. Qayd etilgandek, hibsga olinganlar FSB agentlari tarmog'ining bir qismi bo'lib, tarmoq FSB'ning 5-chi xizmat tezkor axborot bo'limi, 9-chi boshqarmasining 3-ta xodimi Maksim Mishustin, Dmitriy Perlin va Aleksey Korneflar tomonidan boshqarib kelingan.
Dushman Vladimir Zelenskiydan tashqari xavfsizlik xizmati rahbari Vasiliy Malyuk, Ukraina razvedkasi rahbari Kiril Budana va boshqa yuqori martabali amaldorlarni yo'q qilishni rejalashtirgan. Kiril Budanovni yo'q qilishga urinishlar avval ham kuzatilgan. Dushmanning rejasi quyidagicha bo'lgan. Avval yollangan agent qo'riqlanadigan nishonning harakatini kuzatishi va u joylashgan uyning koordinatlarini Moskvaga uzatishi, shundan so'ng u yerga raketa va dron bilan hujum qilinishi kerak bo'lgan. Hujum so'ngida esa ular dron izlarini qoldirmaslik uchun yana bir raketa bilan zarba berishni rejalashtirgan.
Під охороною та передавати ворогу інформацію.
Ukraina Zelenskiyga suiqasd uyushtirishga bo'lgan urinishlar haqida avval ham xabar bergan. Aprel oyida Polshada Rossiya maxsus xizmatlari bilan aloqada gumon qilinib, mamlakat fuqarosi hibsga olingandi. Keyin SBU hibsga olingan shaxs GRUga Vladimir Zelenskiyga suiqasd uyushtirishda yordam bermoqchi bo'lganini da'vo qildi. Zelenskiyning o'zi 2022 yilda unga nisbatan kamida 10 marta suiqasdga urinish bo'lgani haqida gapirgan. Chorshanba kuni Ukraina favqulodda xizmatlarining ma'lum qilishicha kechada Kiyev viloyatida Rossiya qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilishi oqibatida kamida 2 kishi jarohatlangan va 13 turar joy binosi vayron bo'lgan. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni Nikolay Alishchuk chorshanba kuni ertalab Rossiya tomonidan bir kechada uchirilgan har xil turdagi 55 ta raketa va 21 ta shahid dronlari orasida Ukraina harbiy havo kuchlari 39 ta raketa va 20 ta dronni urib tushirganini ma'lum qildi. O'tgan tunda Rossiya raketalari va dronlari Ukrainaning 6 viloyatida energetika obyektlariga hujum qildi. Xabarlarga ko'ra, hujum nishonlaridan biri Lviv viloyatidagi Dobrotvor qishlog'i, yana biri esa Vinnitsiyadagi Ladyjin shaharchasi bo'lgan. Ushbu aholi maskanlarida issiqlik elektr stantsiyalari joylashgan. Poltava tumanida dron energetika infratuzilmasi obyektiga tegib yong'in chiqargan. Shuningdek, Kiyevga ham hujum bo'lgani aytilmoqda. Kiyev harbiy ma'muriyat rahbari Sergey Popkoga ko'ra, Tu-95MS strategik bomba ulovchi uchoqli bortidan poytaxtga qarata X-101 va boshqa qanotli raketalar uchirilgan. Vayronagarchilik va jabrlanganlar qayd etilmagan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy chorshanba kuni ertalab ijtimoiy tarmoqlarida 50 dan ortiq raketa va 20 ta shahid dronlari Ukrainaning 7 viloyatiga bir kechada zarba berganini aytdi.
І всі на землі знають історію і пам'ятають, як боротись з нацизмом.
Natsist Putinning ommaviy raketa zarbasi 2-chi jahon urushida natsizm ustidan qozonilgan g'alabaga bag'ishlangan xotira kunida sodir etildi.
O'zining 8-chi may kuni e'lon qilingan nutqida Zelenskiy Rossiyada natsizm qayta tug'ilgani, faqat endi Rossiyada ishlab chiqarilgan belgisi ostida bosh ko'targanini iddao qildi va Yevropani unga qarshi birlashishga chaqirdi.
Muhtaram qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni, 9-chi may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan
Prezident Shavkat Mirziyoyev esa 9-chi may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan poytaxtning G'alaba bog'idagi matonat madhiyasi yodgorlik majmuasiga gulchambar qo'ydi. Shuningdek, Mirziyoyev Mudofaa vazirligining Markaziy harbiy klinik gospitaliga borib, 2-chi jahon urushi qatnashchilari holidan xabar oldi. Oldinroq 2-chi jahon urushi qatnashchilari va nogironlarning har biriga 20 million so'm miqdorida bir martalik pul mukofot berilishi xabar qilingandi. Ushbu amallarni u 8 may kuni bajardi, zero ertaga 9 may kuni O'zbekiston prezidenti 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 79 yilligi munosabati bilan Rossiya poytaxtida o'tkazilajak harbiy paradda ishtirok etishi Kreml matbuot tomonidan e'lon qilindi. Rossiya va Ukraina urushining borishi bo'yicha o'zining kundalik hisobotini e'lon qildi. Rossiya mudofaa vazirligi keltirgan hisobotga ishonilsa, Rossiya armiyasi bir qancha yo'nalishlarda oldinga siljigan holda. Ukrainaning raketalar uchun qattiq yoqilg'i ishlab chiqaruvchi harbiy zavodi hamda yoqilg'i omboriga zarba bergan. Shuningdek, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning bir qator dronlari raketalarini urib tushirgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka mobaynida Rossiya armiyasi bilan o'nlab jangovar to'qnashuvlar bo'lib o'tgani, Rossiyaning Kupyansk, Baxmut, Avdiyevka hamda Xersonga uyushtirgan hujumlarini qaytarganini haqida xabar berdi. Bosh shtab Rossiyaning artilleriya tizimi va qo'mondonlik punktiga zarba berganini ham qo'shimcha qilgan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. 7 may seshanba kuni kechqurun Ukraina sharqidagi Rossiya nazorati ostidagi Lugansk shahri chekkasida Ukraina harbiylari neft saqlanadigan omborga hujum qildi. Natijada katta yong'in kelib chiqdi. Hujumda 5 kishi jarohat oldi, dedi Rossiya tomonidan tayinlangan mintaqa rahbari. Voqea yuzasidan Ukrainadan hech qanday rasmiy bayonot berilmadi. Ukrainalik harbiy blogerlar zarba haqida xabar berishdi. Ulardan biri raketa bilan amalga oshirilgan zarba haqida taxmin qildi. Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlangan va moliyalashtirilgan bo'lginchi jangarlar 2014 yilda Moskva Qrimni anneksiya qilgandan so'ng Ukraina sharqidagi Lugansk va Donetsk viloyatlarining katta qismini nazoratga olgan. Ukraina mudofaa vazirligining razvedka bosh boshqarmasi dushanbaga o'tar kechasi 6 mayda anneksiya qilingan Qrim sohili yaqinida Rossiyaning Mangust tezkor harbiy kateri yo'q qilingani haqida axborot berdi. Boshqarma ma'lumotiga ko'ra, kemaga Group 13 bo'linmasining maxsus amaliyoti chog'ida Magura V5 rusumli dengiz dronlari yordamida zarba berilgan. E'lon qilingan videoda dengiz droni Chernomorskiy qo'rg'oni yaqinidagi akvatoriyada manevr qilgancha o'qlarga chap berayotgani va keyin katerga yaqinlashayotgani aks etgan. Avvalroq Ukraina harbiylari Magura V5 zardor dengiz dronlari yordamida Rossiya Qora dengiz flotining Sezer Kunikov, Ivanovich, Sergey Kotov kemalarini, Akula hamda Serna katerlarini yo'q qilishgan. Shuningdek, Ivan Xurs kemasiga shikast yetkazgan edi. Belarus Rossiya tomonidan o'tkazilayotgan yadroviy mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rish bilan bir vaqtda o'z armiyasining taktik yadroviy shayligini ham tekshirmoqda. Bu haqda Belarus matbuoti xabar qildi. Belta davlat axborot agentligining Belarus mudofaa vaziri Viktor Xreninga tayanib xabar berishicha, Prezident Aleksandr Lukashenko yadroviy tayyorgarlikni kutilmaganda sinovdan o'tkazish haqida topshiriq bergan.
Bugun men Belarus Respublikasi Qurolli kuchlari bosh qo'mondoni tomonidan strategik bo'lmagan yadroviy qurol tashuvchilarini tezkor sinovdan o'tkazish to'g'risida buyruq oldim. Iskander taktik tizimi bo'linmasi va Su-25 samolyotlari eskadroni o'z oldiga qo'yilgan vazifalarni bajarish uchun shay holatga keltirildi. Sinov jarayonida taktik yadro kallaklari bilan zarbalarni rejalashtirish, tayyorlash va boshlash bo'yicha barcha bosqichlar ko'zdan kechiriladi.
Lukashenko aprel oyida Rossiyaning bir nechta o'nlab taktik yadro qurollari g'arbni tiyib turuvchi vosita sifatida Belarusda joylashtirilganini aytgandi. Taktik yadro qurollari butun dushman shaharlarini yo'q qilish uchun mo'ljallangan strategik kallaklardan farqli o'laroq jang maydonida foydalanish uchun mo'ljallangan. Rossiya, Fransiya, Buyuk Britaniya va Qo'shma Shtatlar tahdidlarga javoban strategik yadro qurollarini joylashtirish bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazishini ma'lum qildi. Ukraina harbiy razvedkasi vakilining aytishicha, Kiyev bu xabarda hech qanday yangilik ko'rmagan, chunki yadroviy shantaj Putin rejimining doimiy amaliyoti deya izohlaydi. Litva o'quv missiyasi doirasida Ukraina hududiga harbiy xizmatchilarni jo'natishga tayyor, deb yozadi Financial Times mamlakat bosh vaziri Ingrida Shimonitaga tayanib. Shu bilan birga Ukraina tomoni hozircha Litvadan harbiy xizmatchilarni yuborishni so'ramagani ta'kidlanmoqda. Ushbu kadrlarda Litva armiyasi urush paytida komendantlik soatiga amal qilish mashg'ulotlarini o'tkazayotgani tasvirlangan. Ozodlik Pribaltika mamlakatlari harbiy sohaga byudjet ajratmalarini keskin ko'paytirgani to'g'risida xabar bergandi. Avvalroq NATO davlatlari rahbarlari Ukrainadagi mojaroga bevosita aralashuvdan voz kechish to'g'risidagi deklaratsiyani tasdiqlashi mumkinligi xabar qilingan. Hujjatda ta'kidlanishicha Ukraina hududida NATO jangchilari bo'lmasligi to'g'risida aytilgan. Fransiya prezidenti Makron esa Ukraina so'rovi bilan harbiy kontingent yuborishi mumkinligini inkor etmagandi. AQSh demokratlari yetakchisi Hakim Jeffries esa Ukraina urushda mag'lub bo'lsa va Yevropaga tahdid oshsa, AQSh harbiy qismlari urushga tortilishi mumkinligini bildirgan. Ukraina sudlari ko'ngilli bo'lib frontga ketgan ayblanuvchilarga oid qariyb 11 mingta jinoyat ishini ko'rishni to'xtatgan. Bu haqda Ozodlikning Ukraina xizmati xabar qilmoqda. To'xtatilgan sud ishlarining aksari o'g'irlik, o'limga olib kelgan yo'l transport hodisasi, giyohvand moddalar savdosiga doir jinoyatlar yuzasidan qo'zg'atilgan. Shuningdek, bir qancha ishlar korrupsiya jinoyatlariga aloqador. Aprel oyida Oliy Rada mahkumlarni harbiy xizmatga chaqirish haqidagi qonun loyihasini qabul qilgan edi. Hujjatda milliy xavfsizlik asoslariga qarshi jinoyatlar, ikki yoki undan ortiq odamni qasddan o'ldirish, jinsiy zo'rlash va shu kabi 5 turdagi jinoyatlarni sodir etgan shaxslargina safarbar qilinmasligi nazarda tutilgan xolos. Boshqa istalgan jinoyat uchun sudlanganlik holati shaxsni harbiy xizmatdan ozod etmaydi. Rossiya urushining boshidanoq Wagner, Storm Z, Redut kabi faqat qamoqdan chiqqanlar uchun bir qancha maxsus batalyonlarni tuzgan edi. Ukraina frontidagi harbiy harakatlarda ommaviy tarzda qo'llanilishi boshlangan turli tipdagi dronlar urush taktikasi va strategiyasiga jiddiy ta'sir o'tkazmoqda. Harbiy texnikaning asosiy vazifasi harbiylarni zararsiz dushman pozitsiyalariga olib borishga, hujum uyushtirishga tezlikni ta'minlashga qaratilgan. Biroq hatto yaxshi himoyalangan rus tanklari va transportyorlari ukrainlarning kamikadze va yalmog'iz kampir deb atalmish mina otuvchi dronlari hujumidan saqlana olmayapti. Shu bois to'qnashuv ketayotgan chiziqda mana bunday vahshatli va qo'pol ko'rinishdagi chodir va to'rlar bilan himoyalangan texnika soni ko'paymoqda. Ushbu foto va videolarda Ukrainaga o'z hujumini davom ettirayotgan bu kabi Rossiya harbiy texnikasi ahvolini ko'rish mumkin. Tanklar elektron urush tizimlari bilan to'liq jihozlangan va FPV dronlaridan maksimal darajada himoyalangan deya e'lon qilinayotganiga qaramasdan dronlarning yengil o'ljasiga aylanmoqda. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube, Instagram, Facebook, Telegramdagi kanallarimizga obuna bo'ling va videolarimizga like bosish, ularni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ko'chadan bela. Senga ko'cham?
Bu choyxonada faqatgina choy sotiladi.
Oqibat o'lmasmi?
Yarim asrlik tarixga ega bo'lgan bu choyxona Qirg'izistonning Novqat shahrida joylashgan.
Klientlari buzoqdan, har qaytdan shahardan, u yerdan kelsa ham bari oqsoqollar choy kelib, choy ichib ketishadi, maqtashib.
Choyxonaning xaridorlari orasida turli millat vakillari bor. Ularning aksariyati nafaqa yoshdagi oqsoqollar.
Bu jazakat informatsiya bor desak bo'ladi.
Masjidda kim o'tdi, kim qoldi, shularni shuta bilamiz. Shuddan peshinga boramiz, asrga boramiz, inna uyga ketamiz.
Choyxonaning choyini ichganlar uning ta'mi hech o'zgarmaganini aytishadi.
Choyda sag'ar misda qaynatamiz, sag'ar o't yoqamiz, kechgacha ko'mir solaveramiz, vaqir-vaqirgan. Uzoq qaynasa o'shinchi, uzoq qaynasa o'shinchi choy shirin bo'ladi.
Bu yerga har kuni 200 nafarga yaqin choyxo'r choy ichgani keladi. Juma kuni esa mijozlar soni boshqa kunlarga nisbatan ko'proq bo'ladi.
Birozda kunda kelam, birozda ishtirib qasa kelam.
Bozorga kelib, shu yerda choy ichib, kamgarchilikka qilib berib, to'liq menani uyga borib topshiramiz kampirlarga. Mana, sen aytganing bu. Choyni ichdik. Deyuz kutulağız kalav. Tam çayxananın planı dolar, tam kempirlerin planı. Yani bu babası kaka para dedekiz. Kündügen kumar bolup gelavuz da. Kenseke çıkkandan ki şu yerge baylanıp kalavuz. Bu yerde çay yakşı. Taza su. çayından içip kumarını basıp kedavuz baram. Tüm. Badiri bop kala ozmun hangi.
Agar siz ham Novqat shahriga kelib qolsangiz, bu choyxonaga albatta kiring. Abduzokir samovarchi sizga achchiqqina ko'k choy damlab beradi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.